Dobré dopoledne, slyšíte mě dobře? My jsme to totiž zapomněli nastavit, je to dobrý vlastně? Já se budu snažit mluvit nahlas, srozumitelně a moc si vážím toho, že můžu vám dneska něco předat. A bude to spíš vyučování, nenazvala bych to kázání a nazvala jsem to chodit po dobrých cestách. A je to inspirováno žalmem 32. Rozhodla jsem se použít žalmy, protože v poslední době mě docela provázejí a hodně si je čtu a modlím se je. A nejprve bych chtěla vysvětlit, co to slovo žalm vlastně znamená. Tak mnoho z vás to asi ví, ale žalmy jsou v Bibli. Najdete je někde asi uprostřed. A prosím?
Je jich hodně.
A je to vlastně celá kniha. Vlastně Bible se skládá z knih a lidi se rozhodli, že je dají prostě do jedné velké knihy a rozdělí je na Starý a Nový zákon. A právě v tom Starém zákoně najdeme i ty žalmy. A je tam spoustu zajímavých příběhů, které doporučuji si přečíst. A jsou tam teda ty žalmy. A ty žalmy jsou v hebrejštině, v tom původním znění, jsou veršované. Takže vlastně se dotýkáme poezie. Nevím, jestli jste si to někdy uvědomili. A píše se v nich o vztahu člověka k Bohu a Boha k člověku a mezi lidmi navzájem. V každé jedné takové básni se můžeme podívat do srdce člověka, který ji napsal. Vidíme, co prožíval, jak si povídal s Bohem, co si myslel. A pro nás je to strašně důležité, protože můžeme zjistit, že před Bohem můžeme být sami sebou. I třeba, když nám je špatně, nebo když se na někoho zlobíme, není vůbec chyba se před Pánem Bohem otevřít, přijít a vylít svoje srdce, i když víme, že tam třeba nejsou hezké věci. Díky žalmům se učíme, jak se můžeme modlit. Určitě vám můžu doporučit, že když zrovna nevíte, co máte v Bibli číst, tak žalmy jsou vždycky aktuální. Určitě se tam najdete. A žalmy jsou zajímavé tím, že nebyly napsány najednou, jakože by si nějaký spisovatel sednul a ke stolu a za rok vydal knihu, ale napsalo ji více autorů, které už dneska ani neznáme, a odborníci tvrdí, že jim to trvalo skoro 1000 let. Nejstarší z žalmů je velmi těžké určit. Určitě to nefunguje tak, že by žalm 1 byl nejstarší. A odborníci říkají, že Izraelci tvořili duchovní poezii, tedy písně k Bohu, už v Mojžíšově době. Pravděpodobně ještě dřív. To znamená, že už před rokem 1300, před naším letopočtem, existovaly žalmy a většina z nich se předávala ústní formou, nepsanou. A nejvíce se jich vytvořilo okolo roku 1000 před naším letopočtem a mnozí z vás asi víte, že v té době Izrael byl královstvím. A byl tam nějaký král David, slavný. A tvořili vlastně až do doby zajetí po roce 538 před naším letopočtem a později. A proč jsou vlastně napsány žalmy jako básně? Protože se to dobře pamatuje. Židé používali žalmy na společných shromážděních, trochu podobných tomu, na jakém jsme my dneska. A byl to takový zpěvník starého Izraele. Izraeli tam měl po ruce modlitbu pro všechny životní situace. V nadpisech se taky často uvádělo, jak se mají zpívat. Měli pro ně konkrétní melodie a hudební doprovod. Nebo byly učeny ke zvláštní příležitosti. Než se zaměříme na nějaký konkrétní žalm, chtěla bych vám dát nějaká vodítka, jak vlastně žalmy číst, protože si myslím, že to je hodně zajímavé. Existuje 7 základních žánrů žalmů. Jsou to chvalospěvy, žalospěvy, žalmy díku vzdání, žalmy důvěry, žalmy rozpomínání, poučující, moudroslovné žalmy a královské žalmy. Je zajímavé, že básně v knize žalmů jsou seřazeny tak, že na začátku je mudroslovný žalm 1. Blaze muži, který se neřídí radami své volníku, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Má připomínat izraelskému národu, že těm, kteří věří v Boha, bude v životě dobře, avšak ti, kteří žijí podle své vůle, Bible jim říká své volníci, nebudou mít s Bohem věčný život a neobstojí před ním. V mudroslovném žalmu přicházejí dva žalmy královské, žalmy 2 a 3. Píše se tam například, já jsem ustanovil svého krále na Sionu na své svaté hoře. To je žalm 2.6. Tyto žalmy vyvyšují Pána Boha jako krále a také vyvyšují vládce Izraele jako krále. Král měl postavení božího služebníka a božího syna. Královské žalmy jsou o oslavě božího vítězství v boji nebo prosbou o boží vítězství. Tak si můžete představit, za co vy v životě bojujete a můžete ten žalm modlit k Bohu. Struktura celé knihy žalmu má svůj záměr. Zpočátku čteme více žalospěvů, postupně je tam víc a víc chvalospěvů, ve kterých se autor raduje ze života s Bohem. A chvalospěvy celá kniha žalmů také končí. Je to povzbuzení pro nás, že Pán Bůh nakonec ve všem zvítězí a dává nám naději a radost. Ale i ty žalospěvy jsou budující a užitečné. Možná, nevím, jestli jste si to někdy všimli, ale na začátku ten člověk zoufale volá k Bohu o pomoc a postupně se promodlí až k důvěře, že Bůh odpoví a nakonec opravdu tu odpověď dostane a prožívá hlubokou naději. Třeba tak je to v žalmu 13. Ještě krátce, co je typické pro hebrejskou poezii, abychom ji lépe porozuměli. My to totiž dneska budeme potřebovat, já to neříkám jen tak. Hodně používají opakování té samé myšlenky. Často i jinými slovy, často je to pod sebou v řádcích, abychom si toho lépe mohli všimnout, aby nás to zavedlo ještě hlouběji. Hraje si často s obrazy a představivostí. A to proto, aby nám to přirostlo k srdci, abychom si to lépe představili, aby se nám to dobře pamatovalo. Často používá zosobnění personifikaci. Vlastně něco neživé se stává živým. Třeba dlaněmi nech zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory. To je v žalmu 98.8. A používá také lidské vlastnosti, které dává Bohu. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Žalm 86.1. Odkud víme, že Pán Bůh má uši? Věříme tomu a takhle se s tím pracuje právě i v těch žalmech a v těchto písních. Žalmy mají své místo v historii Evangelia. I mají nějaký vztah k Novému zákonu a je nutné s nimi počítat ve svém životě s Bohem. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, ale když se Ježíš po svém vzkříšení setkal se svými učedníky, tak řekl, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a žalmech. Je to v Lukáši 24:44. Ježíš říká, že ho kniha žalmů předvídala. Proto máme žalmy číst také christologicky, což znamená, díváme se dopředu a vyhlížíme v nich naději v Krista, který na sebe vzal naše viny a zvítězil nad nimi. Zároveň díky tomu je v pořádku se modlit žalmy k Ježíši Kristu jako k Bohu, protože věříme, že Ježíš Kristus je Boží syn, pravý člověk a pravý Bůh v jedné osobě. Ježíš Kristus je také král s velkým K. A když se měl Ježíš narodit, řekl anděl jeho matce Marii, bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat, nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. To je Lukáš 1. kapitola. Proto není špatně mu vyznávat poctu skrze žalmy, kde se oslavuje král. A teď už, když už trochu víme, jak můžeme nad žalmy přemýšlet, bych moc ráda, kdybychom si společně přečetli žalm 32 A k tomu jsem tady pozvala Irenku. A bude to z českého ekumenického překladu a já vám to tady budu i klikat na plátně. Pojď tady. On ti rádi
uslyší. Žalm 32, Davidův poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysíchal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí, čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýše, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a ústa na zprocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne své volníka, toho však, kdo doufá Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina, a jásejte spravedlivý. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce.
Děkuju moc. Já mám pro vás soutěžní otázku. O jaký typ žalmu se podle vás jedná? Měli jsme tam... tak. Kdybyste měli vybrat, kdo se odváží, tak tady mám malou čokoládku. Za odměnu. Kdo to říkal? Vlastička? A co jsi říkala? Ano, žalm rozpomínání a žalm poučující, tak...
Nebojte, mám ještě jednu soutěžní otázku.
A o žalmech rozpomínání jsem vám ještě nic neřekla. V nich hraje paměť klíčovou roli. Je v nich velký důraz na Boží vysvobozující činy v minulosti a ty mají připomínat věřícímu, aby Bohu důvěřoval i teď. Má to posilovat důvěru v Boha, protože Bůh v minulosti prokázal, že je spolehlivý zachránce. A teď mám další soutěžní otázku. Co si autor žalmu připomíná? Já to můžu, když tak... Kdyby někdo věděl, tak zakřičte. Jo, tak mám tady jenom dvě čokoládky, ale první... Jo. Ten autor udělal něco špatně. Nechtěl to před Pánem Bohem přiznat, ale žralo ho to tak, že se nakonec přiznal. A teď je svědkem toho, že to prostě jde, že to funguje, že může za Bohem přijít, že mu Bůh odpustil a že mu dal naději do budoucnosti. Teď udělám takový zajímavý skok. Dneska to máme hodně mezinárodní. Já nejsem oblečená takhle, já se takhle normálně neoblíkám, kdo mě neznáte. Ale já bych to chtěla posunout ještě dál, než za hebrejské smýšlení, než za český překlad. Já v poslední době mě obohacuje to, že si některé pasáže z Bible čtu v překladu, který byl speciálně vytvořený pro původní obyvatele Severní Ameriky, pro Indiány. A dovezla jsem si ho z Kanady. A je to anglický překlad z hebrejštiny, takže je to jakoby v angličtině, ale je to výjimečné v tom, že Boží slovo se snaží přeložit do kultury indiánských kmenů i v dnešní době. A indiánská kultura je založena na příbězích a na vypravování. A když se nad tím zamyslíme, jde především o jádro myšlenek, které si máme z čtení Bible vzít do svého života. A to se podle mě tomu překladu hodně povedlo. Ještě než vám přečtu, já tady mám vlastně přeložený celý ten žalm 32, tak co je dobré vědět o tom indiánském překladu? On je skvělý v tom, jaké používá názvy. Každé jméno, ať pro člověka, boha nebo místo, není napsáno svým názvem, tak jak my ho máme v české Bibli, ale podle hebrejského významu. A do závorky vlastně uvedou, o koho přesně jde, abychom se v tom orientovali, aby nás to neodvedlo někam mimo. Takže například David překládají jako velmi milovaný. Nebo Sion překládají jako silná hora, protože to v hebrejštině opravdu tohle znamená. Mají taky samozřejmě spoustu názvů pro Pána Boha. Nazývají ho velký duch, stvořitel, velké tajemství, tvůrce života, dárce dechu, jeden nad námi všemi, nebo taky nejsvětější. A co je hodně zajímavé, je, jak překládají naše české Hospodin, což je jméno, které Češi používají vždy, když je v textu uvedeno hebrejské JHVH, to znamená Jahve. Izraelci se neodvažovali jméno Jahve vyslovit, proto ho nahrazovali jinými jmény pro Pána Boha a taky Indiáni vyjadřují hlubokou úctu a respekt Bohu. Při překladu pro indiánskou Bibli narazili ale na to, že jméno Pán, které by měli použít, tak jak ho máme my, Hospodin nebo Pán, jim kulturně zavání nad vládou bílých lidí a krvavou minulostí. Další zajímavostí je, že v indiánské kultuře nejsou páni a poddaní. V indiánských kmenech jsou si všichni rovni. Oni si nepanují. Proto hledali jiné jméno, které by dávalo smysl a vyjadřovalo úctu, důvěrnost a platilo mezi všemi kmeny obecně. Asi vás to překvapí, ale zvolili jméno dědeček. Ukazují tím především vztahovost Pána Boha. Ve všech původních kulturách byli prarodiče velmi ctění a jméno děd je čestný titul pro důstojnou, důvěrně známou a milující autoritu. Když děd něco řekl, že se má něco dělat, tak ho všichni poslouchali, protože věděli, že je moudrý a věřili, že on přináší moudrost jejich předků, kterou on zase slyšel od svých předků. A překladatelé Bible se opírají také o fakt, že Ježíš nazýval Boha Otcem a dokonce prohlásil, já a Otec jsme jedno, v Janově evangeliu 10. Proto říkat Bohu děd je blízké správnému významu, jak ho máme chápat i my. A teď už teda ten žalm 32 podle verze pro první národy, který jsem si dovolila přeložit z angličtiny. Žalm 32. Píseň k poctě. Posvátná píseň velmi milovaného. Harmonie a rovnováha spočívá na těch, kteří byli uvolněni ze svých provinění a vysvobozeni ze svých zlomených cest. Harmonie a rovnováha spočívá na těch, jejichž ostudné cesty jim dět nezapočítává, a na těch, jejichž duch je pravdivý a důvěryhodný. Když jsem nepřijímal svou vinu, celý den jsem vrčel a naříkal, dokud jsem necítil, jak mi tělo chřadne až na kost. Zatímco slunce a měsíc kroužily po obloze, cítil jsem tíhu tvé ruky tlačící na mě. Mé síly vyschly jako voda pod spalujícím letním vedrem. Čestný úder na buben. Odkryl jsem svou vinu a přiznal jsem se ke svým zlomeným cestám. Řekl jsem si, povím dědovi, co jsem udělal špatně. Když jsem to udělal, propustil si mě z hanby, která držela mé srdce v zajetí. Čestný úder na buben. Ať se tedy všichni, kdo jsou věrní stvořiteli, modlí, dokud je čas. Oni nebudou smeteni, když mě a zachováváš v bezpečí, v časech nesnází. Zpíváš nade mnou písně, které mě obklopují jako hřejivá deka. Písně, které vyprávějí, jak si mě vysvobodil ze vší škody. Čestný úder na buben. Ukážu ti správnou cestu, kterou se máš vydat, říká Stvořitel. Povedu tě a moje oko tě bude sledovat. Nebuďte jako tvrdohlavý kůň nebo osel, který nepřijde blíž, dokud ho lana nepřitáhnou. Mnoho trápení čeká na ty, kdo kráčí po křivé stezce zla. Ale veliká láska a laskavost obklopí ty, kdo chodí po dědově cestě. Tak tančete a zpívejte s radostnými srdci před dědem, vy, kteří děláte, co je správné. Křičte radostí, vy, kteří máte dobrá srdce. Jak vám to zní? Je to jiné od toho našeho překladu, že? A přesto dokážete tam zachytit hlavní myšlenky, které v tom našem českém ekumenickém překladu jsme četli? Nějak to tam je, že? Tak si ho zkusíme teďka projet. Jo, ještě ne. Tak. Žalm 32, píseň k poctě. Posvátná píseň velmi milovaného. Mně se líbí už ten nadpis. Když ho uvedeme tím vlastně, že byl pro někoho nebo o někom, kdo byl velmi milovaný, tak mě to ovlivní v tom, jak to budu číst. Protože byl tady někdo, kdo Davida velmi miloval. Harmonie a rovnováha spočívá na těch, kteří byli uvolněni ze svých provinění a vysvobozeni ze svých zlomených cest. Harmonie a rovnováha spočívá na těch, jejichž ostudné cesty jim děd nezapočítává, a na těch, jejichž duch je pravdivý a důvěryhodný. První dva verše mi připadají jako úvod do situace. Mluví se v nich o harmonii a rovnováze. V dnešní době to jsou spíš slova, která známe z východního asijského náboženství, proto je strašně zajímavé, že indiáni to používají úplně normálně. A já jsem se dočetla, že když indiáni řeknou harmonie a rovnováha, tak to v jejich smyslu znamená požehnání. To znamená, že se člověku bude dařit. Nebo přesněji řečeno, člověku se bude dařit, pokud bude v harmonii, v souladu, ve vztahu se svým stvořitelem a lidmi. Tak to chápali staří Izraelci a stejně to chápou i indiáni. Ve verši 1 se píše, že byli uvolněni ze svých provinění, vysvobozeni ze svých zlomených cest. A pak ve druhém verši je zase opakování myšlenky. To jsme si říkali, že se v žalmech používá. aby autor zdůraznil, co tím myslel, a rozvádí to ještě hlouběji. Jejichž ostudné cesty jim dět nezapočítává a na těch, jejichž duch je pravdivý a důvěryhodný. Na takových lidech bude spočívat požehnání. Co můžou znamenat zlomené cesty? Tak se autoři rozhodli nazvat hřích. Opět to souvisí s historií Indiánů v Americe. Slovo hřích jim totiž silně připomíná zvyklosti na internátních školách v minulosti, kde se snažili vlastně potlačovat indiánské chování. Takže děti převychovávali a vadilo jim, když měli dlouhé vlasy, vadilo jim, když mluvili v indiánském nářečí, vadilo, když se děti chtěli nějak jako projevovat tak, jak byli zvyklí z domu. A cokoliv, co souviselo s domorodou kulturou, byl hřích. A pojem zlomené cesty dokáže možná ještě lépe napovědět, co je špatně. Znamená to selhání v tom, že člověk nedělá, co je správné. Nežije tak, jak náš stvořitel určil, abychom žili. Indiánské národy si spojovaly zlomené cesty s nesouladem nebo rozpadlým vztahem. Je to pojem, který má v sobě vztahový náboj. Zlomenost a narušenost. Cesta, po které člověk jde, není celistvá. Stvořitel navrhl svět, aby byl zahradou krásy a harmonie, znázorněný jako ráj. A když žijeme ve správném vztahu se stvořitelem, potom lidé a všechno stvoření zakouší harmonii a rovnováhu, požehnání a ráj. Když jsem nepřijímal svou vinu, celý den jsem vrčel a naříkal, dokud jsem necítil, jak mi tělo chřadne až na kost. Máme tady pohled do nitra člověka, který si v sobě drží vinu a nechce ji uznat. Bručí, vrčí, naříká a přitom uvnitř sebe cítí, jak je kvůli toho slabý. A není jen slabý, ale říká o sobě, moje tělo chřadlo až na kost. Zatímco slunce a měsíc kroužili po obloze, cítil jsem tíhu tvé ruky tlačící na mě. Mé síly vyschly jako voda pod spalujícím letním vedrem. Uplyne den, uplyne noc a Boží ruka těžce tlačí na člověka a on to cítí. Ale přesto se nevzdává, ne. Ještě chvíli vydržím, nevzdám to. Ale Boží ruka tlačí tak moc, až člověku vyschnou všechny jeho síly. A máme tady poetické přirovnání, které zase se používá v žalmech. Mé síly vyschly jako voda pod spalujícím letním vedrem. A teď je tady taková zajímavost. Vezmu si pomůcku. Je strašně důležité zabubnovat. Protože v hebrejštině je tam dramatická mezihra, my v českém ekumenickém překladu možná až tak nevnímáme, protože je tam slovíčko sela a to je někde jakoby na boku toho textu. Ale pokud bychom to četli jako starověcí Izraelci, tak bychom očekávali nějaký výkřik nebo přestávku na zamyšlení. Nebo nějaký prostor pro hudební nástroje. To pro ně znamenala sela. A v indiánské kultuře je přirozené, že když ve shromážděních, kde jsou zároveň bubny, zazní důležitá myšlenka, tak bubeníci udeří 7x do bubnu, čímž shromážděním potvrdí, že se řeklo něco významného. A oni to opravdu dělají i dneska, na těch shromážděních, kde vlastně ctí ty svoje starší. A stejně tak v žalmu, který čteme, dochází ke zlomu. Na člověka, který chodí po zlomených cestách, nevýslovně tlačí Boží ruka, až mu končí síly. A proto se tam má bubnovat. Odkryl jsem svou vinu a přiznal jsem se ke svým zlomeným cestám. Řekl jsem si, povím dědovi, co jsem udělal špatně. Když jsem to udělal, propustil si mě z hanby, která držela mé srdce v zajetí. dochází k velkému obratu. Odkryl jsem svou vinu a přiznal jsem se ke svým zlomeným cestám. Autor dokonce píše, co dědovi řekl. Povím dědovi, co jsem udělal špatně. On to přesně věděl, co bylo špatně. Stejně často i my přesně víme, co děláme špatně, ale prodlužujeme tu chvíli, než přijde prohra. Když musíme uznat, že jsme udělali chybu a šli špatným směrem. Protože se nám vůbec nechce upustit od svých rozhodnutí, záměrů, způsobu života, potěšení, které nás ale vedou pryč od harmonie s Bohem. Ten, který vypráví žalm, si uvědomil, že jeho zlomená cesta ho držela v hanbě. Naše zlomené cesty mají takovou sílu, že můžou držet naše srdce v zajetí. Osobně si myslím, že se tady nemluví jen o lidech, kteří nežijí s Bohem, o těch nevěřících. Každý z nás může selhat, jít si po svých vlastních cestách, které Bůh vidí jako zlomené. A když po nich jdeme, přináší nám to vinu. A my se potom za tu vinu stydíme. A stydíme se před Bohem, stydíme se před lidmi, stydíme se sami před sebou. Když půjdeme dál, ať se tedy všichni, kdo jsou věrní stvořiteli, modlí, dokud je čas. Oni nebudou smeteni, když se na ně přivalí nesnáze jako povodeň. Myslím, že tady se ukazuje, že jde o poučující a rozpomínající žalm, jak jsme říkali na začátku. Autor nejprve přednesl svou vlastní zkušenost. Tak a tak jsem žil. Tady mě to zavedlo, bylo mi z toho hrozně zle, bylo to úplně špatně. Proto ti doporučuji, dokud žiješ, modli se ke Stvořiteli a urovnej si s ním vztah. Choď po dobrých cestách a nesmete tě povodeň nesnází, až se na tebe něco přivalí. O velký duchu, jsi můj úkryt. Střežíš mě a zachováváš v bezpečí v časech nesnází. Zpíváš nade mnou písně, které mě obklopují jako hřejivá deka. Písně, které vyprávějí, jak jsi mě vysvobodil ze vší škody. Proto tady mám tady ten přehoz. Se takhle zabalím do deky a představuji si, že Pán Bůh mě obklopuje a že mě zachovává v bezpečí. To je totiž moje neoblíbenější část toho žalmu. Vypráví o tom, co všechno pro mě velký duch dělá. Může být můj úkryt, to znamená, můžu se u něho schovat. Střeží mě a zachovává v bezpečí, když jsou zlé časy. Zpívá nade mnou písně. Ty bych si chtěla strašně moc slyšet. Bůh vypráví příběh o Božím vítězství v mém životě, když mě vysvobodil ze škody a zranění, které se mi staly. Možná, které jsem si i sama způsobila. A hřejivá deka je pro mě symbolem bezpečí, důvěry, jemnosti, ochrany, péče a uklidnění. Pán Bůh zpívá písně nade mnou, jako rodiče se naklánějí nad dětmi a zpívají u kolébavku. Už je po všem. Můžeš odpočinout. Bůh je blízko, nezlobí se a vypráví příběh. Já jsem mluvila předtím, když jsem se přiznala ke svojí zlomené cestě. A teď mluví velký duch, protože i on má k tomu všemu co říct. Ukážu ti správnou cestu, kterou se máš vydat, říká Stvořitel. Povedu tě a moje oko tě bude sledovat. Nebuďte jako tvrdohlavý kůň nebo osel, který nepřijde blíž, dokud ho lana nepřitáhnou. Náš Stvořitel ví, kudy máme jít. Kudy vede ta dobrá cesta? Slibuje mi, že mě povede a nespustí ze mě oči. Ne proto, aby viděl každou moji chybu, ale aby se mi nestalo, že zase zabloudím. A je tu doporučení. Nenechte zajít situaci tak daleko, aby vás museli na sílu přitáhnout zpátky na dobrou cestu, jako tvrdohlavého koně nebo osla. A přidává přirovnání. Mnoho trápení čeká na ty, kdo kráčí po křivé stezce zla, ale veliká láska a laskavost obklopí ty, kdo chodí po dědově cestě. A nakonec závěr. Tak tančete a zpívejte s radostnými srdci před dědem, vy, kteří děláte, co je správné. Křižte radostí, vy, kteří máte dobrá srdce. A zase nás to vrací do takové té indiánské kultury. Tanec, zpěv a hudba jsou pro Indiány přirozenou součástí života. Tančí, když se radují, když jsou smutní, když se modlí, když chtějí někomu vyjádřit úctu. Takže je přirozené, že na konci takového žalmu najdeme výzvu, abychom to oslavili a tančili. A víte, jak Indiáni tančí a křičí? Jsem si to zkoušela jako naučit, a tak se nelekněte, jo. Takže asi dávají ruce v bok. A různě jako poskakují, oni mají různé kroky. Takže něco jako... něco takového, jo. Tak takhle se máme radovat, když Pán Bůh nás vysvobodí a máme radost. Nakonec mám povzbuzení. Abyste kráčeli po té dobré cestě, tak vás vyšlu s takovým povzbuzením. Koho by to zajímalo, tak je to v Matoušovi 7. kapitole, 7. až 8. verš, a já to schválně nepřečtu v češtině, já to přečtu právě v tom Novém zákoně pro ty první národy. Tam Ježíš říká, je to skázání nahoře, a Ježíš říká, ať vaše modlitby stoupají k velkému duchu jako dým, neboť on vás uvidí a odpoví. Každý krok je modlitbou, a když tančíte na zemi pro věci, které hledáte, cesta se před vámi otevře. Stejně tak, když budete hledat pravé prastaré cesty, najdete je. Odpovědi přijdou těm, kdo se ptají, dobré věci najdou ti, kdo je hledají, a cesta se otevře před těmi, kdo nepřestávají tančit své modlitby. Indiáni své modlitby často tančí. Proto vám přeju, abyste mohli tančit nad svými radostmi i starostmi a prožívat Boží blízkost. A abyste chodili po dobrých cestách, ne po těch zlomených. Pamatujte si, že Pán Bůh je vždy připraven nad námi zpívat písně vítězství a pečovat o nás jako dobrý otec. Hauk. Domluvila jsem.